Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras osvetliti opus našeg kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Kompozitor, orguljaš, aranžer i džez muzičar, Ivan Božičević je rođen 1961. godine u Beogradu. Studirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju u klasi Aleksandra Obradovića, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Usavršavao se na međunarodnim letnim kursevima u Darmštatu. Također, između 1984. i 1988. godine, studirao je i diplomirao orgulje na Visokoj školi za muziku u Frankfurtu u klasi Edgara Krapa, a u ranoj muzici se usavršavao na Univerzitetu u Salamanki kod Gija Bovea i Montserrat Toren. Kao izvođač nastupao je u Nemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Državama. Do 2001. godine radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao profesor kontrapunkta, muzičke analize i harmonije na katedrama za teoriju muzike. 2002. godine prešao je u Split, gde i danas živi i radi kao slobodni umetnik i vođa džez ansambla Split Minders. Njegovo interesovanje proširilo se na žanrovski crossover, pijanističke nastupe, aranžmane i komponovanje za pozorište. U tom smislu sarađuje sa vrhunskim hrvatskim džez muzičarima, a također i sa nekoliko vokalnih klapa za koje komponuje i piše aranžmane. Ta saradnja ogleda se i u radu njegovog džez ansambla koji se oslanja i na karakteristične meloformule dalmatinskog folklora. No Božičević sarađuje i sa fusion bandom Waveform, sa kojim svira kako jazz standarde, tako i blues i bosanovu. 2008. godine osnovao je Splitsko društvo za savremenu muziku Split Tesis. Ivan Božičević je autor tri simfonijske ostvarenja. To su Muzika za veliki orkestar iz 1983. Egzercici simfonici iz 1986. i Pet haiku prema Bašovu iz 1989. godine. Među kamernim ostvarenjima izdvajaju se Staze za gudački kvartet, Egzercici da kamera za 13 instrumenata, kamerna muzika za sopran, violončelo i klavir, Mandorle dolce za orkestar mandolina, Maritimo u nekoliko verzija, prva je za obou, klavir i gudače, Airborne za bas klarinet i gudački kvartet, Hiljadu borova, jedan mesec za kamerni ansambl, Lament za alt flautu i orgulje, Suzdržani razvoj za kamerni ansambl, Proleće minu za klavir četvororučni gudački kvartet, Uspon na hladnu planinu za gudački kvartet i tako dalje. Božičević je i autor orgulskih kompozicija Pet haiku i Iza oblaka, kao i dela za čembalo Micro Grooves i Leto u svetu, kao i nekoliko ženskih i mešovitih horova, a također je napisao muziku za više pozorišnih predstava. Dela su mu izvođena u Nemačkoj, Rusiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Ivan Božičević je dobitnik više nagrada i priznanja. Među njima su i studentske nagrade Stevan Hristić i srebrna medalja Univerziteta umetnosti u Beogradu, a potom i Cro Patria, Zlatna katedrala, pa nagrada Hrvatskog sabora kulture, nagrade Arts Link, Gart Newell, Anton Stedler i Alinor, priznanja Hora Praške filharmonije i izdavačke kuće Manhattan Beach Music. Ivan Božičević je prošao čvrste fakultetske obuke iz teorije muzike, kompozicije i orgulja, što je njegov rani stil ukotvilo u eklektičkom akademizmu. Put univerzitetskog predavača i teorijskog analitičara naglo je prekinuo odlaskom u Split, gde su se njegova interesovanja proširila i u muzički izraz unela amalgame sa drugim žanrovima, dalmatinskim folklorom, džezom i pop muzikom. Njegova naklonost ka tradicionalnoj kompozicionoj tehnici i sredstvima izražavanja time je ostvarila prijemčiviji postmoderan govor i lake transkomunikacije između pomenutih žanrova muzike. Božičevićeva muzika je aluzivna i slikovita. Ona počiva na repetitivnom postupku, blagim dijatonskim i džezom obojenim vertikalama i slobodnom rasprostiranju u vremenu bez nadređenih oblikotvornih struktura. Njene atmosfere su uglavnom intimističke vedrina ili zamišljenost, ostvarene jednostavnim i uprošćenim govorom koji je često sveden na figuraciju i ponavljanje fraza. Božičević rado koristi stihove haiku poezije, bilo da ih poverava glasu uz instrumentalnu pratnju, bilo da mu služe kao poetski putokazi i naslovi njegovih kamernih ili solističkih kompozicija. Moglo bi se dakle reći da je Božičević sklopio vlastiti stil iz raznih iskustava sa muzikom, od computer controllinga, naprednog popa Peta Metinija i simfonijske složenosti akademskog stila, pa do folklora klapskog pevanja i jazz standarda. Osnove njegove forme su procedure ponavljanja figuracije i fraza i njihovo naslojavanje i nadovezivanje, pa njegova muzika dakle nastaje iz intermuzikalnosti široko shvaćenog savremenog mediteranskog podneblja. U emisiji Autogram evitavaćemo sada kompoziciju Proleće minu za dva klavira iz 2013. godine. Inspirisana je haiku poezijom pesnika Bašoa, čiji je prvi stih i naslov dela. Evo šta je Božičević zapisao o ovom svom ostvarenju. Proleće minu ima dva stava. U prvom tražim od izvođača zenitistički pristup u kojem treba ostvariti vrlo slobodnu i izraženu interpretaciju bez ostavljanja utiska želje za slobodom i izražajnošću. Drugi stav se gradi na velikoj preciznosti, snažnom ritmičkom impulsu i pažljivoj akcentuaciji međusobno povezanih linija. Krajnji efekat bi trebalo da bude suspenzija vremena, ostvarena hipnotičkim minimalističkim postupkom. Ova kompozicija je prvobitno bila napisana za gudački kvintet i klavir četvororučno, a prema propozicijama međunarodnog konkursa Invitation to Composers, na kojem je ovo delo i odabrano i premijerno izvedeno u Londonu 2011. godine, a u interpretaciji London Schubert Players, da bi nešto kasnije i bilo objavljeno na njihovom kompakt disku. Verzija kompozicije Proleće minu Ivana Božičevića, koju ćemo danas slušati, nastala je na molbu pijanističkog Dua LP, koji ju je snimio 2014. godine na svom kompakt disku posvećenom savremenoj domaćoj muzici. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Proleće minu za dva klavira, a odsvirao ga je LP Duo. U nastavku emisije slušat ćete Božičevićevu kompoziciju Duhovna planina za flautu, alt saksofon i klavir. Svira trio Verismo.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Upravo smo emitovali njegovo delo Duhovna planina za flautu, alt saksofon i klavir, a odsvirao ju je trio Verismo. Sada ćemo emitovati Božičevićevo ostvarenje Maritimo za sopran, saksofon, klavir i gudeški kvintet. Na našem snimku sa koncerta održanog maja 2008. godine sviraju članovi projekta Split Tesis.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Maritimo za sopran, saksofon, klavir i gudački kvintet. Svirali su članovi projekta Split Tesis. Do kraja emisije emitovaćemo još jedno Božičevićevo delo, Airborne, za klarinet i gudače. Snimak je sa koncerta održanog u Splitu decembra 2008. a delo izvode članovi projekta Split Tesis. U emisiji Autogram slušali ste kamena dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.